This is a journey into
yo mama's.
Jak diak oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Dobro jutro. Danes bomo na Jakem dijaku zopet izvajali intervju. Z mano je v studiju Maruša Jerše, manekenka. Živjo, Maruša.
Živjo, Svi.
Povej mi kar takoj v bistvu, kako si naredila prvi korak v svet mode?
Ja, od zdaj je bilo to že 2 let nazaj in je bilo tako, da so se še šolko pelali tle v Ljubljan na teh trolah. In do naju pride nek možakar, in naj govori angleščin. Nisako je mislila, da gre za turista, ker pač poleti jih je zelo veliko v Ljubljani. To nam pa on začne razlagati, da je on modni fotograf, pa da ima ženo vodita neko manekensko agencijo. In ko on konča s tem svojim 10-minutnim predavanjem, me pa vpraša, če sem kaj razmišljala, da bi se jaz ukvarjala z manekenstvom. Seveda, kot 10-letna, 12-letna deklica sem tudi jaz pač razmišljala, pak sem bila mehna, sem pogledala te vse sezone šova America's Next Top Model, ampak zdaj, pri tistih 16 letih, pa res nisem več razmišljala o tem. Pustil mi je vizitko, pa šel dol z avtobusa. In ko sem prišla domov, sem jaz staršem povedala, kaj se mi zgodil. In pa smo se nekako zmenili, da pač gremo na ta sestank, in pol smo šli, ne? Ampak brez staršev mi je že on prej povedal, da ker še nisem 18, ne bo mogla ničesar odrediti. To se mi zdi od agencije zelo korektno. Po prvem sestanku smo se dogovorili za tesno pač fotografiranje. Moj novi agent mi je rekel, da moram na to fotografiranje prinesti nekaj cun pa nekaj čevlov. In tako smo naredili prvo fotografiranje. Zdaj sem v agenciji, pa vse v zvezi z modelingom poteka prek agencije. Seveda bi lahko delal tudi brez agencije, ampak je z agencijo precej lažje, če ti oni urejajo stvari.
Opiši, kako zgleda običajen dan snemanja, kako gre postopek, kakšni so ljudje tam, skratka vse.
No, glavn bi jaz rekla, da je fotograf. Njemu bi v bistvu lahko rekel kar režiser fotografije. On zmeri ureja postavitev, svetlobo, on ureja tudi to komunikacijo z modeli, pa na koncu naročniku odda izdelek. Make-up artist uredi cel make-up, da model zgleda tako, kakor mora zgledati naličen. Najbolj me pa na začetku presenetilo to, da se make-up lahko dela tudi po 1 uro ali pa več. Potem so tukaj še frizer, ki ureja pričesko, stilist pa je tisti, ki te obleče.
Kaj pa, recimo, vsi vidimo slike, ne? Kaj pa behind the scenes aspekt?
Tukaj je ponovat zelo lep odnos z naročnika do punc. Večina se zaveda, da nas je veliko starih 15-16 let in smo še bolj otroci in nam to še ni čisto prava služba, bolj hobi in še spoznavamo ta manekenski posel. Čeprav nas v agenciji naučijo, da smo čim bolj profesionalne. Med snemanjem te vprašajo, če kaj potrebuješ, pa tako naprej. Enkrat se spomnim, da smo snemali po zimu v enem skednju in je bilo res zelo je bilo mraz. Jaz sem bila pa oblečena samo ene najlonke pa en ogromen pulover in takoj, ko je fotograf prenehal pritiskati na sprožilca, mi je stilistka prinesla dekco in čaj in bilo res se mi zdelo lepo.
Kaj pa najbolj neprijetna oziroma ponižujoča situacija, zgodba iz slikanja?
Ja, to se pa ni meni zgodilo, ampak en dan smo imeli neko modno revijo in pred modno revijo prije ta direktorca, glavna, s slikami iz generalke in pač pove eni punci, da na generalke včeraj je bila čist grozen, da zgleda res groza in zakaj se tako po stran drži in jo vpraša, imaš ti slučajno skoliozo? Pa tako punca pogleda, ja, pač hrbtenico imam zamaknjeno. In jo je pač ta glavna je nadrla, zakaj se tako grdo drži, pa ne se malo lep drži, ker je pač res grdo. In takrat so se pač punca se skoraj tam zjokala in je bilo, pač to se mi je zdelo res grdo. Ker če ti vidiš nekoga, da ima krivo hrbtenico, ga pač ne najameš za revijo, če te to tako moti.
ne pa da ga najameš in potem diskriminiraš.
Ja.
Kdaj pa je primeren čas za posameznika brez hip, da se spusti v ta biznis?
No, kot prvo bom povedala, da lahko imaš hibe, samo najdati moraš svoje področje, kjer boš delal. Ja, gotovo ste pa zaslišali kakšne zgodbe, kakšnih maneken, ki začnejo pri 13-ih, 14-ih in grejo potem takoj v Pariz in tam zaslovijo. Ampak jaz ne bi priporočila glih tok zgodnega začetka. Sicer dekle lahko pride v agencijo in ta spremljanje napride, kako se razvija. Ampak težava je v tem, da se ti pri 15-ih, 16-ih začne postava ravno razvijati in če ti takrat začne še agencija oziroma kdorkoli skakati po glav, da so ti boki res, da bi lahko malo pazil, pa to ni lih pravo obdobje, ki bi puncam mogel s tem težiti in bi zaradi tega jaz rekla puncam, da lahko počakajo do srednje šole oziroma do konca srednje šole je nekako optimalno, če hočeš pol iti v tujino naprej delati. Tudi pa, če začneš bolj pol, pa ni nič narobe.
Ta prehrana manekenk je kar legendarna. Kako vi dobivate navodil glede tega določb, koliko morate paziti na hrano, stradate?
Ne, v bistvu je tako, da tista punca, ki bo imela težave s tem, oziroma bo ta pritisk na njo toliko velik, da bo začela res paziti na to, kaj je, bo predvsej hit nehala z modo, ker je to pač preveč, ne moreš paziti s tem. In najbolj vidiš, recimo, na, ne vem, najbolj se to opazi na kakšnih revijah, da glih tiste punce, ki so najmanj suhe, tiste največ pojejo in te bojo ostale v modi, tiste, ki bojo pa pač mogle gledati na to, ne moreš cel življenje gledati na to in boš pač nehal. Ker to je zelo, če bi hotel to res tako uravnavati, je to zelo težko.
A je karijera na tem področju sploh perspektivna v Sloveniji?
Ne, v Sloveniji se s tem ni možno preživljati, oziroma jaz ne poznam nobene, da bi se samo s tem preživljala. Če hočeš biti profesionalc, moraš iti v tujino in tukaj pa nekako pride sploh za nas punce, do nas proti interesov. Ker v tujino je najbolj iti glih med časem, ko imamo mi šolo, ker se takrat kaj dogaja. Mene so lansko leto vprašali, če bi šla za januarja, za en teden pa pol v New York, ampak sem rekla, da pač ne grem zaradi šole. Sem pa pošla med počitnicam, ampak to je pa že tako, manj delaj med počitnicam, ker so ljudje na dopustih.
Slišal sem, da si šla v Istanbul na modno revijo, če se temu tako reče. Opiši svoje bivanje tam, kaj si počela, kako so potekali tvoji dnevi?
Ja, letos polet sem šla za 5 tednov v Istanbul. Moja matična agencija mi poiskala za moj trg, za moj izgled, primeren trg, pa agencijo, ki me je hotela dol vzeti. Oni ti naprej pošljajo povratno letalsko karto. Je bilo pa tako, da ne veš točen, kako greš, ljudi ne poznaš, niti ne veš točen, kje boš stanoval. Tako da je res, to je kar nekako stresno. Tako da ja, usedla sem se na ta proti Istanbulu. Tukaj pa zdaj zelo zanimiva zgodba. Jaz sem z letalom prišla tja ob 3 in smo bili zmenjeni tako, da jih pokličem in da me potem oni pridejo iskat na letališče. In ob 3 po noč, ko sem ga jaz klicala, se tam ni noben oglasil, ker je zaspal. In ti so me pa malo stisnili, kaj ne zdaj je sama z ogromnim kovčkom sredi Istanbula, noben ga nisem poznala. No, sreč me je pol čez 5 minut nazaj poklical.
Kje pa si potem živela?
Ja, bila sem v stanovanju še z 9 puncem. Ja, to zna biti zelo naporno, ker ene punce ne pospravljajo mazane posode za sabo v kuhinji, druge se spet tuširajo celo uro ali pa še več. Tretje so sred tedna, ko smo mi naslednji dan mogli imeti fotkanje, prišle ob 3-4 po noč žurke, pa poskrbele, da smo se ja vse zbudile. Tako da ja, enkrat se mi je zgodil, da po vikendu, ki ga nisem preživela doma, se jaz vrnem v stanovanje in naslednji dan sem imela en ful stresen, naporen job. In tako, ok, jaz bom pa zdaj zvečer šla še piškote, pa še no, en čaj si bom skuhala in jaz odprem v marcu v kuhin in men manjka pa v piškoto. In iz principa, ko sem že toliko zgodbic slišala, kaj lahko vse zmanjka, grem jaz do vsake punce in jo grem sprašovati, ej, a ti slučajno si videla tako tiste pol piškotov, ki jih meni manjka? Čeprav se mogoče sliš trapast, se mi ni zdel prav, da bi zamolčala, pa ne povedala, da sem pač opazila, da mi manjka pol piškotov.
Vse, kar si anoreksične manekenke želijo, je škatlica piškotov in so pripravljene prestopiti tanko mejo med svetom mode v svet kriminala za en sam slasten piškot. Hecem se. si spoznala kakšne prijetne ali neprijetne ljudi?
Ja, glede tega je pa pač ful dober, ker tukaj se zbirajo ljudi iz vsega sveta in tako lahko govoriš z nekom iz Brazilije, pa s nekom z Amerike, ki se je pohvalil, da je prvič v Evropi, mislim, Istanbul, polovica je sicer v Evropi, ampak smo mu nekako združno razložili, da to ni glih prava Evropa, da ne si gre ogledati še...
Pravo Evropo.
Pravo Evropo. Bilo pa še zanimivo, ker smo imeli tam nekega Ukrajinca in ker je bilo v tistem času glih po slovenskih poročilih pomen zgodbic o vojni iz Ukrajine, sem jaz rekel, to pa lahko vprašam iz prve roke in ga grem vprašati in pač ta tip ni sploh vedel, kaj se dogaja. Ja, tako, tam se neki borijo, ne vem čist točen zakaj. To me je tako zelo presenetilo.
Kakšna pa je drugač ta splošna razgledanost med manekeni in manekenkami?
Splošna razgledanost, ne vem, večina jih drugač hodi na gimnazije, pa pol naprej naredi faks, tako da ne moreš biti prav naumen, ker tukaj je zelo težko, ker moraš znati delati z vsemi ljudmi, znati moraš hitro pokapirati, kaj zahtevajo tebe, kaj delati na fotkanju, tako da nekako se ne trpi, da nekdo res ne razume, kaj treba delati, pa tako.
A je še kakšna druga nepozabna, slaba ali pa dobra izkušnja iz tega potovanja v Istanbul? V nepravo Evropo.
V nepravo Evropo. Ja, zelo dobra izkušnja pa ta, da sem spoznala eno punco iz Madžarske in sva se zelo zaštekale in sva se pol zmenile za izmenjavo in sem bila jaz zdaj med počitnicam pri njej. Ona pa pride med prvomajskimi do mene, tako da se dobiš zelo, kakšne zelo dobre prijatelje.
Cool. Bomo naredili en kratek premor, pa se vidimo zelo hitro nazaj. Kako pa je z golim slikanjem? Kdo klep postavlja meje?
Ja, glede golote se mora vsaka punca sama določiti, kje so njene meje. Se mi je že zgodilo, da so na snemanju nekega editorija na koncu že želeli posneti fotografijo v spodnem perilu. In takrat sem bila še bolj začetnica in še nisem čisto točno vedela, kje imam te meje, pa nisem bila še toliko sigurna vase. Pa sem nekako iz preventive rekla, da tega pa še ne bi sfotkala. Na nekem snemanju se mi je pa zgodilo, da sem imela prosojno majico in spodaj svoj modrček in se je videl. In ker ni bil del kolekcije, so mi prosili, če bi ga lahko dala dol. Ampak bi se pol preveč videl in sem zavrnila. Ampak večina teh, ki delaš z njimi, razume, če rečeš, da pač tega ne delaš in te noben ne sil.
Ampak niso pa najbolj pravno najbolj zadovoljni, da si vidi nedrček, ki ni del kolekcije.
Ne, se pa da tu zmeniti. Ali daš samo na ramence, da lahko ti oni posodijo kakšen nedrček. Lahko se pa tudi urediš, da pač zmeniš, da se pa s Photoshopom uredi, da se nič ne vidi.
Kako pa potem to zgleda?
Zgleda kot, da je, da blago ni prosojno, čeprav mogoče je prosojno.
Aha, zanimivo. Kako je pa številkami teh oblek in čevljev, ki jih dobite? A so vam vedno prav kot pepelki ali se morate včasih uživeti tudi v vlogo njenih sester?
Ja, moram pohvaliti večino stilistov, da se pred fotkanjem ali pa pred revijo res potrudijo, da nam preskrbijo dovolj velike čevlje. Ampak temu ni vedno tako. Včasih nam dajo za obut vsaj ne 15 cm petke, ki so po možnosti še dve številki premajhne, ampak se nekako stlačeš not za tisto fotko dve. Bolj je problem pri revijah. Enkrat se mi je zgodil, da se je nek oblikovalc pohvalil, da je prejšnja večer na reviji, da opuncam čevle številko 26 in 36 in je rekel, da so 39. In ker med 41 in 39 res ni take razlike, se pa res lahko potrudite, da boste noter stlačile. Sicer ne vem, kako so punce pol dale noter noge v pet številk premehne čevle, ampak on se je pohvalil, da jim je na koncu spel in da je to samo dokaz, da prevečkrat jamramo za brez veze.
To je ta, to so ti orientalistični ideali v modi, ko prevzemajo iz kitajske tradicije te simbole lepote. A kot profi pozerka opaziš kakšno posebej napačno prepričanje, ki ga imamo laiki o modi?
Ja, najbolj zanimiv se mi zdel, to tudi največkrat slišim. Kdaj bom prinesla kakšne parfume, ki jih dobimo? Pa jaz gledam, kakšne parfume? Ne, v bistvu nikoli ne dobimo nobenih parfumov. Ponavadi je plačan kar s honorarjem. Tako da parfumov ne bo.
Kaj pa obleke? Ja.
Obleke, da, zna se zgoditi, da kakšna punca kdaj dobi od oblikovalca kakšen kos obleke. Če so zle, pa to so ponovadi tudi tako prijatelji. Ponovadi se par tega ne zgodi.
Zakaj ja, oziroma zakaj ne iti v profesionalne vode? Bi se sama za to karierno pot odločila?
Ja, če hočeš biti profesionalc, pač moraš iti v tujino. Za večino punc to pomeni tudi, da se v tujini selijo iz mesta do mesta, ne 3 mesece. Pač tam, kjer se v trenutni sezoni največ dela. Ker si v mestu le nekaj mesecev in ne živiš v svojem stanovanju, vendar najameš prostor, kje prespiš, ponavadi ne porabiš celega denarja, ki ga boš tam zaslužil za stanovanje. Na ljudi se sicer lahko navežeš, vendar po nekaj mesecih moraš iti naprej v drugo mesto in nekaj trdnega odnosa z nikomor ne moraš vzpostaviti. V bistvu so ti modeli velikrat zelo osamljeni, ker in svojega jutrišnjega dne ne moreš načrtovati naprej, ker ti agencije veliko pošljajo za naslednji dan, kaj boš mogel delati in na kjer audicije boš mogel iti.
Iz tvojih osebnih izkušenj, na kaj mora biti manekenka to be pripravljena, da ne konča na antidepresivih?
Ja, moraš imeti zelo trdo kožo. Tukaj se doži zelo veliko poraza. Lahko gaš ti na 20, 30, 50 audicij, pa nobene ne dobiš. In veliko ljudi bi tukaj obupali. Moraš pa vedeti, da na tisto audicijo lahko prije tudi 100, 200, 300 ali pa 1000 manekenk. Sama sicer še nisem doživela, da bi mogla hoditi na toliko audicij in nobene dobila, ker v Sloveniji tudi ni toliko audicij. Sem pa slišala zgodbe, da so punce na 103. audiciji dobile tisto možnost, ki jim je odprla pol vrata za delo naprej.
Torej, z modi v modo. Hvala ti, Maruša, ker si prišla v studio Radija Študent nam povedati o svoji izkušnji, a imaš še kakšno sporočilo za na konec, za poslušalstvo?
Sporočilo za poslušalstvo.
Na svet za 12-letne deklice tam zunaj, ki gledajo America's Next Top Model.
Ja, da v modi ni vse tako, kot se zdi, je zelo težko, je pa tudi v zunaj znanih precej grdih stvari, ki jih pa velik ni res.
Cool. No, S tem bomo danes zaključili še eno oddajo Jakega dijaka in se vidimo prihodnji teden. Pump up the volume, pump up the volume.